508, 508 ya. Wa Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu dari riwayat dia berkata, kunna junudan ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami waktu itu sedang duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian datang seorang laki-laki Ansar. Perkataan atau pembagian sahabat menjadi Ansar atau Muhajirin ini bukan pemecah belah. Ini bukan firqah. Maka sahabat dibagi dua, Ansar dan Muhajirin. Ini bukan firqah. Terjadi karena hijrah. Maka jika seseorang dikatakan simpulan Muslim Indonesia, simpulan Muslim Saudi, simpulan Muslim Jawa, bolehkah? Boleh. Karena ini bukan firqah, terjadi secara alami. Adapun di kotak-kotakannya kaum muslimin menjadi jamaah tabligh, hizbut tahrir, ikhwanul muslimin dan seterusnya, ini memecah belah kaum muslimin. Maka termasuk di dalamnya kajian-kajian ilmu, maka tidak menjadi kebiasaan para ulama kita menamakan pengajian ini pengajian majlis ta'lim Nurul Huda, majlis ta'lim Sabilul Muttaqin. Ini tidak menjadi kebiasaan para ulama, kecuali kalau memang ada sebabnya. Ini majlis ilmu hari Ahad, majlis ilmu Sahih Bukhari, ini boleh. Maka kaum muslimin tidak boleh membuat sesuatu yang mengakibatkan kaum muslimin terkotak-kotak, kecuali sesuatu yang halal. Fasallama alaihi, kemudian dia memberikan salam kepada beliau. Ya. Siapa fa'il dari salam dan siapa dhamir alaihi, dua-duanya bisa terjadi. Bagaimana hadis Jibril, kemudian orang itu meletakkan tangannya ke pahanya. Nya pertama siapa, nya kedua siapa, berdiri. Nah, maka bisa saja ini si Ansar memberikan salam kepada Nabi atau Nabi memberikan salam kepada orang Ansar. Tetapi berdasarkan riwayat-riwayat yang ada, maka siapa yang memberikan salam, yang datang apa yang didatangi? Iya, yang datang memberikan salam kepada yang didatangi. Yang berkendaraan memberikan salam kepada yang berjalan kaki. Yang berjalan kaki memberikan salam kepada yang duduk. Dan thumma adbara al-ansari, kemudian orang Ansar tersebut idbar, mundur, tidak persis di hadapannya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, ya akal Ansar, wahai saudara Ansar, kaifa akhi fa'budu 'ibadi, bagaimana keadaan saudaraku Sa'ad bin Ubadah. Sunnah bagi kita menanyakan keadaan saudara kita dalam masalah kesehatan. Maka yang dimaksud kaifa hal ini dalam masalah kesehatan. Bukan bisnis, bukan yang lain. Dan juga tidak masuk di dalamnya keimanan, tidak lazim. Tidak lazim. Walaupun tidak pernah seseorang bertanya bagaimana jamaah hari ini, bagaimana sudah berapa ayat yang Allah hafal hari ini. Hal seperti ini tidak lazim sehari-hari. Satu waktu boleh. Maka yang dimaksud kaifa halu, bagaimana keadaanmu, adalah dalam masalah kesehatan. Qala orang Ansar tadi, laki-laki Ansar tadi, tidak disebutkan namanya di sini, menjawab Sa'ad bin Ubadah Salih. Bukan Salih, orang Salih bukan. Orang Salih yang selalu melaksanakan sholat berjamaah, menuntut Allah dan menuntut kita. Sholat yang dimaksud sehat. Sholat yang dimaksud sehat. Bagaimana keadaan kesehatan Sa'ad bin Ubadah? Nabi bertanya, dijawab dia bagus sehat. Dengan kalimat sholat. Karena jika lafaz secara bahasa berhadapan dengan lafaz secara syar'i, secara pengertian, maka yang dimenangkan adalah secara pengertian, secara istilah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ya'uduhu minkum?" Siapa dari kalian yang mau menjenguk dia, menengok dia, melihat keadaannya? Ya, jadi sudah beberapa saat, sudah beberapa hari, Nabi sudah bertemu dengan Sa'ad bin Ubadah, salah satu pembesar Ansar dari Khazraj. Beliau satu kabilah dengan Abdullah bin Ubay bin Salul, si tokoh munafik. Maka salah satu yang menentang ketika ada kelentingan bahwa Abdullah bin Ubay mau membunuh adalah Sa'ad bin Ubay. Ada pembelaan yang terlihat pada diri Sa'ad bin Ubadah terhadap Abdullah bin Ubay. Dan Nabi tidak menyalahkan Sa'ad bin Ubadah. Nabi tidak mengkafirkan Sa'ad bin Ubadah. Dari sini salahlah orang yang mengatakan bahwa membela seorang kafir, membela seorang munafik, otomatis munafik. Tidak. Dengan dalil Sa'ad bin Ubadah berdebat dengan beberapa tokoh Ansar dari suku Aus, apakah Abdullah bin Ubay mau dibunuh atau tidak. Ketika turun ayat yang menyatakan, ketika Nabi menyatakan bahwa Abdullah bin Ubay munafik dan tidak disolati dan seterusnya, maka Sa'ad bin Ubadah sami'na wa atha'. Ya. Dan itulah seluruh sahabat, tidak ada yang berani menentang keputusan Allah dan Rasul. Faqama wa kunna ma'ah. Lalu beliau berdiri, kami pun ikut berdiri bersama beliau. Berdiri hendak menjenguk Sa'ad bin Ubadah. Ya, tokoh Ansar ini. Tanpa undangan, berarti menjenguk orang sakit, mendatangi orang yang kematian tanpa undangan boleh. Adapun menghadiri walimah, makan-makan tidak boleh atau haram apabila tidak diundang. Wanaku bid'ah ta'asar. Dan waktu itu jumlah kami adalah 10 lebih belasan. Bid'ah pun antara 3 sampai 9. Berarti sekitar 13, 14, 15 sampai 19. Jumlah kami waktu itu belasan. Ma'alaina ni'alun wala khibabun wala qalalin wala kubur. Kami yang jumlahnya belasan itu tidak ada yang memakai sendal, tidak ada yang memakai khibab, kub seperti sepatu tapi menutupi mata kaki dari kulit. Kemudian tutup kepala, peci, turban dan sejenisnya. Tidak ada kami yang memakai wala kubur dan juga kami. Jadi keadaan pakaian yang sangat minim, pakaian yang sangat sederhana, tanpa sendal, tanpa sepatu, tanpa tutup kepala, turban, tanpa jam. Mungkin memakai sirwal atau pakaian, satu pakaian yang pakaian bawah yang ditarik ke atas, bagaimana penjelasan di hadis tadi. Nafsi fi tilkat sibah. Kami berjalan menuju rumah Sa'ad bin Ubadah di atas as-sibah. As-sibah gurun pasir yang sedikit sekali pohonannya. Bagaimana keadaannya? Tanpa sepatu, tanpa sendal, tanpa penutup kepala, berjalan di bawah panas terik matahari di atas gurun sahara. Sibah. Hatta jinnah, hingga akhirnya kami sampai ke rumah Sa'ad. Fasfahara qawmuhu min hawmihi. Kemudian kaumnya, karena Sa'ad bin Ubadah ini pembesar, kaumnya mundur, ya, berada di belakang atau di sekitar Sa'ad bin Ubadah. Hatta dana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu alladziina ma'ah, hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat mendekat ke Sa'ad bin Ubadah. Mana sahih dari hadis ini? Allah Muslim dari sini dari Imam Muslim. Kita sedang membahas apa? Bab ini. Bab tentang lapar, kesusahan hidup dan meninggalkan syahwat. Mana sahih dari hadis ini? Apa hubungannya hadis ini dengan bab tadi? Ya, mana? Ya, ma alaina ni'alun wala qibabun wala qalalin wala qubub. Waktu itu tidak ada dari kami yang memakai sendal, yang memakai sepatu, yang memakai tutup kepala dan yang memakai ikan, dan berjalan di atas gunung Sahara. Ini syahid. Inilah para sahabat keadaannya begini. Manusia-manusia yang dijamin surga, manusia-manusia yang dijamin ampun dan selamat dari neraka, keadaan mereka seperti ini. Ya. Rawah Muslim dan Sultan Muslim. Fikul hadis. Hibdu sahabati ridwanu alaihim ala mujalatati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyatafaqahu fi dinihi. Para sahabat Allahumma alaihim jami'an sangat bersemangat untuk masuk ke Masjid Rasulullah. Masjid Rasulullah, di mana ada hadis Masjid Rasulullah? Di mana ada Masjid Rasulullah? Jadi besar Rasulullah. Ya, ketika Rasulullah di situ duduk, kemudian para sahabat ikut duduk di samping beliau. Ada yang bertanya, Nabi menjawab. Ada yang bertanya, Nabi menjawab. Atau Nabi bertanya, tidak ada yang bisa menjawab, Nabi jelaskan sendiri. Atau tanpa pertanyaan, Nabi langsung menjelaskan, ini Masjid Rasulullah. Jadi, masih adakah hari ini Masjid Rasulullah? Masih ada? Tidak ada. Masjid Rasulullah, Rasulullah Abad, sudah tidak ada Masjid Rasulullah. Masjid Rasulullah adalah masjid di mana di situ ada Rasulullah, kemudian para sahabat duduk di sekitar. Inilah Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa ya tafaqqahu fi dinihim? Untuk memahami agama ini. Ya, faham. Faham. Maka hafal, menulis dan seterusnya. Ini setelah faham. Setelah faham. Maka yang pertama adalah faham. Antum tahu kenapa mereka jadi mu'tazilah? Kenapa mereka jadi jamiah? Karena kenapa mereka jadi khawarij? Si Rafidhah? Karena tidak faham. Tidak faham. Ya, bukan karena tidak baca Al-Qur'an. Bukan karena tidak baca Sahih Bukhari Muslim. Lihat tadi pengajiannya baca apa? Bukhari Muslim, Allah Subhanahu wa taala. Ya, tetapi tidak faham. Maka jadilah kita. Maka faham mereka. Ya, maka Nabi memohon selain ditambah itu, warzuqni fahma. Berikanlah rezeki kepadaku berupa kepahaman. Di antara rezeki yang sangat besar adalah fahma. Mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, siapa orang baik menurut Allah? Yaitu orang yang dibikin faham oleh Allah. Kalau Allah membuat sifulan faham terhadap ayat-ayat Al-Quran, terhadap hadis-hadis Nabi, berarti dia orang baik. Berarti dia orang baik. Sementara si A tidak faham. Ayat dia baca, dia tak faham. Hadis dia baca, dia tak faham. Dan tidak ada yang memberikan pemahaman kepada dia. Sementara dia jujur, dia amanah, dia tidak pernah menyakiti hati orang. Baikkah orang ini? Tidak baik. Tidak baik. Karena kebaikan seseorang ditandai dengan dia faham terhadap kabar ini. Maka pemahaman adalah nomor satu. Setelah faham, teruskan dengan hafalan, catatan dan seterusnya. Maka para ulama yang meriwayatkan dengan tulisan karena dia tidak hafal, diterima apa tidak? Diterima. Diterima. Walaupun dia tidak hafal, tetapi yang tidak faham tertolak. Yang tidak faham berarti ada sesuatu pada dirinya. Ya, maka para sahabat perhatian mereka terhadap pemahaman ayat-ayat Al-Qur'an jauh lebih besar daripada perhatian mereka terhadap hafalan Al-Qur'an. Menghafalkan Al-Qur'an adalah sesuatu yang sangat mulia, berpahala besar, kebaikan yang sangat besar. Tapi hafal, tapi paham, jauh lebih besar. Ya. Kemudian teman-teman, جهد الصحابة وتقللهم في الملل وصبرهم على شدة الفاقة وخشونة العين. Zuhudnya para sahabat dan mereka sedikit sekali pakaiannya. Keadaan seperti ini umumnya para sahabat. Ini salah satu contoh. Contoh lain, Nabi mengatakan kepada para wanita, wahai wahai para wanita yang ikut sholat berjamaah, jangan kalian mengangkat kepala dari sujud sebelum kira-kira jamaah laki-laki sudah berdiri dari sini. Kenapa? Takut melihat aurat para sahabat laki-laki, karena umumnya pakaian mereka minim. Ya, maka ini sekaligus dalil bahwa hijab antara laki dan perempuan dalam sholat adakah? Tidak ada. Ya, tidak ada. Dan mereka bersabar menghadapi kesulitan hidup ini, lapar, miskin, kekurangan harta, dan seterusnya. Mereka sabar. Bahkan kebutuhan yang sangat mendesak, pokok, mereka tidak punya. Bagaimana membayar rumah? Tidak punya. Tidur di emper masjid. Ya, puluhan ahli sufah ini, puluhan. Salah satunya adalah pekerjaan tidak punya, istri tidak punya. Itu semua dilakukan oleh ahli sufah, oleh Abu Hurairah dalam rangka memahami agama, belajar agama. Bukan sekedar iman. Kalau sekedar iman sudah kita bahas, tidak harus dibadi. Pulang lagi di kampung halaman mereka, apakah jadi kafir? Tidak. Kenapa Abu Hurairah rela berlama-lama di Madinah, meninggalkan kampung halamannya di Yaman, di Dausar? Karena untuk memahami ini, untuk mencari ini, ya, setelah kita. Man jaa qawman ibtarahum bisalam qabla al-qalam, hadhihi hiya sunnah. Barang siapa yang mendatangi satu kaum, maka dia harus mendahulukan salam sebelum bicara. Ini adalah sunnah. Mau kamu ngomong apa saja, dan yang pertama salam dulu, assalamualaikum. Ya. Baru silakan mau ngomong apa. Kan kadang-kadang terbalik, ya. Saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dulu yang pertama. Dan salam ini hubungannya adalah dengan pertemuan. Bisa bertemu salam. Bisa bertemu salam. Walaupun pisahnya dipisahkan oleh sebatang pohon. Ini yang dilakukan oleh para sahabat. Para sahabat jalan bareng. Ya. Kemudian ada pohon besar di tengah-tengah jalan. Para sahabat ada yang jalan mengambil sebelah kiri pohon, ada yang mengambil sebelah kanan pohon. Berarti berpisah beberapa detik, dipisahkan oleh pohon tersebut. Kemudian bertemu lagi, maka saling memberikan salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, berarti pisah sebentar disunahkan salam. Maka beberapa imam mengatakan tidak disunahkan ketika tidak ada hubungannya dengan khutbah. Jadi mengawali khutbah dengan salam, bagian imam menyatakan ini tidak sunnah. Ya, nah, kecuali ketika dia bertemu pas mengawali khutbahnya, ya, ya, bertemu mengawali khutbahnya. Ya. Tapi kalau sudah bertemu dari tadi setengah jam lalu berkhutbah, maka tidak disunahkan. Ya, yang bagi ala ramai ayatafqad raiyatuhu wa ayatala al amwalihi. Dianjurkan, diharuskan bagi pemimpin untuk selalu memperhatikan rakyatnya dan bertanya tentang keadaan mereka. Ya, lihat umat, orang yang sangat, pemimpin yang sangat memperhatikan rakyatnya. Lihat Muawiyah, lihat umumnya para sahabat. Diawali dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, memperhatikan keadaan rakyatnya, dunia dan akhirat. Dunia dan akhirat, bukan hanya dunia saja, dan juga bukan hanya akhirat. Maka jika seorang pemimpin dia bisa menghalangi rakyatnya untuk tidak minum khamr, kalau dia tidak lakukan, maka dia berdosa. Jika seorang pemimpin dia sanggup mencegah rakyatnya untuk tidak berzina, untuk tidak berjudi, tapi tidak dilakukan, maka dia berdosa. Begitu juga ketika dia sanggup memberikan makanan kepada 1000 fakir miskin, tapi dia tidak lakukan sehingga 1000 fakir miskin hidup dalam kekurangan, lapar dan seterusnya, maka dia berdosa. Berat tanggung jawab seorang pemimpin. Ya, bahkan Nabi berdoa, ya Allah, Allahumma man waliya min ummati syai'an. Barang siapa yang Engkau beri kekuasaan bisa menguasai umat sedikit saja. Sedikit mungkin hanya lingkup RT atau kecamatan atau kabupaten. Kemudian fasyaqqa alaihi. Dia menyusahkan umatku, menyusahkan rakyatnya. Fasyaqqa alaihi. Susahkan dia. Susahkan dia. Sebaliknya, jika dia memudahkan umatnya, umatku, rakyatnya, maka mudahkanlah. Maka seorang pemimpin yang memudahkan rakyat didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu juga syahadatun min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li Sa'd bin Ubadah bin Iman حيث قال كيف عهدي سعد بن عباده. Persaksian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Sa'ad bin Ubadah adalah seorang yang beriman. Ini persaksian beliau. Dan persaksian beliau adalah persaksian yang tidak diragukan. Maka ini salah satu keutamaan Sa'ad bin Ubadah. Disaksikan oleh Nabi bahwa dia beriman. Dengan ucapan apa? Akhi, saudaraku, saudaraku. Ya, sementara famili beliau, kerabat beliau yang kubur, beliau tidak sebut sebagai saudara. Saat beribadah tidak ada hubungan darah dengan Nabi. Para Nabi Muhajirin, saat Anfal, Nabi Quraisy, saat Buka, maka tidak ada hubungan darah. Tapi Nabi mengatakan saudaraku. Berarti ini keutamaan Sa'ad bin Ubadah. Kemudian istihbab wa iyadatil mariyah huwa kasbul ihwani alaih. Disukai, disunahkan, menjenguk orang sakit dan menganjurkan ikhwan-ikhwan maksud kaum muslimin untuk menjenguk orang sakit. Maka salah satu yang disukai oleh Nabi adalah menjenguk orang sakit. Dan banyak sekali manfaat, hikmah dari menjenguk orang sakit. Ya. Kemudian istihbabu man su'ila an maridin ay yaqul sahih. Disukai bagi orang yang ditanya tentang seseorang yang sedang sakit dan dia sudah membaik dan sembuh, jawabnya adalah sahih. Tentu ini kaidah dalam bahasa Arab yang mungkin agak tidak pas dalam bahasa kita, maka boleh kita terjemahkan dengan sehat. Yang terakhir, istihbabu tawdi'atil makan lizzair. Disukai memperluas tempat bagi orang yang datang. Mana syahid? Kaumnya Sa'ad bin Ubadah begitu datang para tamu yaitu Rasul dan para sahabat, mereka menyingkir, mereka memberi tempat. Ya, gunakan kita memperluas majlis walaupun majlis itu penting. Kita lanjutkan 509. wa an Imran ibn Husain radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Dari Imran bin Husain, semoga Allah meridhai keduanya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum qarni, sebaik-baik dari kalian adalah qarni, qurun, orang-orang yang hidup bersamaku. Tentu yang muslim. Siapa? Para sahabat. Ini sebaik-baik kum. Kumnya di sini kembali ke seluruh kaum muslimin, seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sebaik-baik manusia umat Muhammad ini adalah orang-orang yang hidup bersamaku. Dhumman ladina yanurahum, kemudian yang menyusul mereka. Siapa? Tabi'in. Artinya orang-orang muslim yang tidak bertemu dengan Nabi, tapi bertemu dengan Abu Bakar, bertemu dengan Umar, bertemu dengan para sahabat. Tabi'in. Tsumman ladzina yalunahum, kemudian yang menyusul mereka. Hum yang ketiga ini kembali ke hum yang kedua, tidak kembali ke qarni. Maksudnya yaitu orang-orang yang berjumpa dengan tabi'in. Gitu. Sebagaimana yang sering kita bahas tentang tiga generasi terbaik. Qala Imran, berkata Imran, "Fa ma adri," qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, "marratain aw thalathah." Aku tidak tahu, aku ragu, aku lupa, kata Imran. Apakah Nabi mengucapkan tsumman ladzina yalunahum, tsumman ladzina yalunahum, dua kali atau tiga kali? Imran ragu. Apakah Nabi mengatakan tsumman ladzina yalunahum, tsumman ladzina yalunahum, atau tiga kali? Tsumman ladzina yalunahum, tsumman ladzina yalunahum, tsumman ladzina yalunahum. Imran lupa. Imran ragu. Nah, kita tahu keraguan perawi tidak boleh menjadikan hujjah. Keraguan seorang perawi tidak menjadi hujjah. Oleh karena itu, dengan satu hadis ini belum bisa dipastikan apakah dua kali atau tiga kali. Kecuali kalau ada riwayat lain. Beliau membawakan riwayat lain dari Luqman bin Bashir yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad tiga kali. Tsumman ladzina yalunahu, tsumman ladzina yalunahu, tsumman ladzina yalunahu. Berarti generasi setelah tabi'ut tabi'in masuk dalam terbaik yang keempat. Menurut riwayat Imam Ahmad dari Luqman bin Bashir. Ya, adapun dengan satu hadis ini, maka belum bisa kita simpulkan. Karena sekali lagi, keraguan seorang perawi tidak menjadikan hujjah. Seorang perawi ragu, apakah Nabi mengatakan tiga hari tiga malam, atau dua hari dua malam, atau satu hari satu malam? Seorang wanita bersafar tanpa mahram, apakah tiga hari tiga malam, apa dua hari dua malam, atau satu hari satu malam? Maka ini tidak dijadikan hujjah. Maka para imam menyimpulkan, mau tiga hari, mau dua hari, mau satu hari, bahkan mau setengah hari, kalau itu safar tanpa mahram orang wanita, maka dia berhujjah. Ya, karena keraguan seorang perawi tidak menjadikan hujjah. Begitu juga seorang perawi yang meriwayatkan dari Anas bin Malik bahwa Nabi ketika safar tiga mil atau tiga persa, maka beliau mengkotor sholat. Padahal tiga mil dengan tiga persa tidak, tidak sama. Berarti ragu kan? Tentu Nabi mengatakan kalau tidak tiga mil, tiga persa. Anas bin Malik ya, yang mengucapkan Anas bin Malik. Nah, perawi setelah Anas bin Malik ini ragu. Oleh karena itu, para imam tidak menjadikan jarak sebagai ukuran. Mau 3 mil, mau 3 persa, mau 10 kilo, mau 15 kilo, bahkan mau 50-60 kilo, kalau masih di dalam kota, tidak disebut safar. Karena keraguan seorang perawi tidak dijadikan hujjah, tidak boleh dijadikan hujjah dari keraguan seorang ramai. Tumma yakunu ba'dahum qaumun yashhaduna wa la yastashhadun. Setelah Nabi bersabda bahwa sebaik-baik generasi adalah yang hidup bersamaku, kemudian setelah itu, kemudian setelah itu, kemudian setelah itu, kemudian Nabi bersabda, "Tsumma yakunu ba'dahum." Setelah itu akan muncul satu kaum, "Yashhadun wa la yastashhadun," yang mereka bersaksi tetapi tidak diminta. Maka persaksian yang baik adalah telah diminta, kecuali jika terjadi kezaliman, maka boleh bersaksi tanpa diminta. Saya tahu di bulan ini tidak salah, tapi di depan hakim orang menyalahkan semua. Saksi-saksi menyatakan bahwa dia membunuhnya, padahal saya tahu persis yang membunuh bukan dia, tapi orang lain yang saya juga tahu. Nah, maka dalam hal ini saya boleh tampil untuk bersaksi walaupun tidak diminta, karena ada kezaliman. Adapun urusan-urusan yang di situ tidak ada kezaliman, biasa masalah gugat-gugat dan seterusnya ini itu, maka persaksian yang terbaik adalah setelah diminta. Ya. Kemudian wayaqulun, mereka berkhianat. La yu'tamanu, tidak amanah. Bagaimana hari ini? Jangankan yang tidak belajar sunnah, jangankan yang tidak belajar manhaj, yang belajar sunnah, yang belajar manhaj, masih banyak yang tidak amanah. Ya, utang enggak bayar, janji tidak ditepati. Ya, tidak amanah terhadap uang, harta yang diberikan oleh seorang muslim. Ini hari ini. Ya. Wayadirun wala yufun, mereka bernazar tapi tidak ditepati. Salah satu tanda akhir zaman yang menimpa kaum muslimin, bernazar tidak ditepati. Wayadharu fihi mustaman, lalu tampak adanya orang-orang yang saman. Saman dari kata samin, banyak lemaknya, gemuk. Ya. Ini pernah ditanyakan kepada Syekh Salim, ya, apa maksud hadis ini? Ya, kebetulan Syekh Salim gemuk, ya. Kemudian para masyayikh juga gemuk, sama. Ya. Beliau menjawab seperti doa Nabi, Allahumma ahyini miskina. Ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin. Apa yang dimaksud? Nabi tidak punya harta sedikit pun, kekurangan tidak. Karena dalam beberapa riwayat kita baca, Nabi pernah berkurban 100 ekor unta. Nabi pernah memberikan kepada Abu Sufyan, Muawiyah, Aqra bin Habis, masing-masing 100 ekor unta. Berarti beliau kaya raya. Padahal doa beliau pasti terkabul, kecuali yang ada tanda bahwa tidak terkabul. Ya, nah, maka miskin yang dimaksud oleh beliau adalah sifat. Sifat miskin, bukan tidak punya harta. Bagaimana sifat seorang miskin? Tawadhu, ya, mau mendengarkan kata orang lain, dia kumpul bersama orang-orang miskin, tidak jijian ini itu, sifat orang miskin. Tidak sombong. Ah, begitu juga ya. Jadi sifat, ya, sifat daripada gemuk itu, malas, ya, makanmu, tidur mulu, ya, oh, yang dipikir hanya makanan. Ya, oh, boro-boro kolat berjamaah lagi, ya, hidupnya cari kesenangan, gitu. Ah, sifat, sifat dari seperti itu, maka menghalangi dia untuk berjihad, menghalangi dia untuk thalabatul ilm, menghalangi dia untuk datang ke masjid, menghalangi dia untuk melakukan kebaikan-kebaikan menolong kaum muslimin. Nah, sepertinya kita sudah saksikan beberapa orang yang hidupnya seperti ini. Jadi sifat dia adalah melampiaskan hawa nafsu, syahwat, perut, kemaluan, mata, telinga dan seterusnya. semuanya adalah untuk bersenang-senang. Jadi tipat. Muttafaqun alaih hadis ini sahih dengan Bukhari dan Muslim. Beliau memberikan keterangan yang agak panjang tentang sanad-sanad dan lafaz. Walaupun hadis ini sudah dijelaskan oleh Bukhari dan Muslim. Ini di luar kebiasaan beliau. Biasanya kebiasaan beliau setelah hadis sudah dijelaskan oleh Bukhari dan Muslim, maka beliau tidak membahas sanadnya. Tausiqul hadis cukup berhenti dengan ucapan beliau muttafaqun alaih. Tapi untuk kali ini beliau sedikit membahas, saya kira agak lumayan panjang ya, karena ingin menjelaskan tentang ucapan Imran bin Husain yang ragu-ragu. Ya, ada sebuah mata hadis ini sahih dan bisa dijadikan hujjah. Kita langsung pada fiqhul hadis yang pertama. افضلوا اهل الزرور الثلاثه على من بعده. Keutamaan tiga generasi pertama dibanding dengan generasi-generasi setelah mereka. Maka tidak diragukan lagi bahwa agama ini, kebenaran ini diambil dari mereka. Maka apa yang tidak pernah ada, apa yang tidak pernah dilakukan oleh mereka, mestinya jangan kita lakukan. Kalau itu mengatasnamakan Islam, mengatasnamakan ibadah. Ya, apa yang tidak dilakukan oleh mereka dalam berdakwah, jangan kita lakukan. Pernahkah mereka berdakwah dengan mengarang cerita? Tidak ada. Dari tiga generasi terbaik, terutama para sahabat, tidak ada dari mereka yang berdakwah dengan mengarang cerita. Seperti yang kita lihat hari ini. Tujuan mereka bikin novel islami, cerpen islami apa? Untuk berdakwah. Yang belum tergerak hatinya untuk pakai jilbab dengan membaca cerpen islami itu, akhirnya tergerak hatinya memakai jilbab, sholat berjamaah dan terus. Bolehkah? Haram. Kebaikan apapun apabila dilakukan dengan cara bohong, berdusta, tidak boleh. Apa yang ada dalam cerpen-cerpen tersebut tentu bohong, cerita bohong, karena mengarang, dikarang. Maka tidak boleh dilakukan, walaupun tujuannya baik. Ya, ini dah dakwah. Dakwah sudah dilakukan oleh Rasul dan para sahabat. Dan sebaik-baik dakwah adalah apa yang dilakukan oleh Rasul dan para sahabat. Pernahkah mereka berdakwah dengan mengarang cerita? Tidak. Semua cerita yang dikisahkan oleh Nabi dari Al-Quran dan Sunnah adalah betul kisah nyata, persis, tidak dikurangkan, tidak ditambah. Jika ada kisah yang kita bikin-bikin, maka oh, berdosa. Walaupun sekali lagi tujuannya baik. Ya. Orang segini saya kumpulkan untuk mengeluarkan sumbangan, sulit ya. Orang segini kaya-kaya cuma dapat 3 juta misalnya. Saya bikin kisah, saya membuat cerita, saya ngarang cerita yang dengan cerita itu antum yang kaya-kaya ini tergerak hati, menangis, ingin sodakoh banyak-banyak, lalu terkumpul 5 miliar misalnya untuk bangun pesantren. Bolehkah? Tidak boleh, haram, berdosa. Tujuan baik, caranya harus baik. Ya, kebaikan berakibat kebaikan, keburukan berakibat keburukan. Kalau ada kebaikan, itu di mata kita, bukan di mata Allah. Di mata kita iya, apalagi aku nggak tahu kalau saya bohong. Ya, saya bikin kisah, saya bohong, saya ngarang. Ya, karena saya pintar ngarang cerita, antum tertarik, antum terenyuh terharu, lalu berserah. Ada yang 100 juta, ada yang 150 juta, dan seterusnya dari karangan cerita saya. Itu tidak satu. Saya berdosa besar. Saya telah berbohong. ya, tidak ada keberkahan. Kalau kau ada kebaikan, maka keburukannya lebih besar dari kebaikan. Ya. Wahada tafdilu fil fahmi wal manhaji wal zuhd. Keutamaan ini, keutamaan tiga generasi awal ini, terutama dalam masalah apa? Ya, yang pertama pemahaman. Tidak ada para sahabat yang tidak paham. Setelah mendapatkan ilmu dari Allah dan Rasul, sebelumnya tentu tidak paham. Adakah sahabat yang tidak paham kalau Allah bersemayam di ars? Tidak. Seluruh sahabat paham, meyakini bahwa Allah bersemayam di ars. Seluruh sahabat paham tentang rububiyah Allah, uluhiyah Allah, asma wa sifat Allah. Walaupun para sahabat tidak ngapalin secara rinci, tauhid dibagi tiga. Yang pertama rububiyah, yang kedua uluhiyah, yang ketiga asma wa sifat. Ini tidak waris dari Rasul dan para sahabat. Ya, yang mengistilahkan ini 1, 2, 3 kan para ulama lain. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah lebih dimasukkan lagi oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Dia bersama Rasul bersabda, wahai para sahabatku, ketahuilah oleh kalian bahwa tauhid dibagi tiga. Yang pertama rububiyah, yang kedua uluhiyah, yang ketiga tauhid. Tidak ada hadis seperti itu. Ya, itu mengalir dengan sendirinya. Para sahabat, oh, apa itu rububiyah Allah? Bertebaran di ayat-ayat Al-Quran bahwa Allah lah satu-satunya yang menghidupkan, satu-satunya yang mematikan, satu-satunya yang menurunkan hujan, yang memberikan rezeki dan seterusnya. Ini dipahami oleh para sahabat. Merambat selanjutnya tauhid uluhiyah. Para sahabat dari ayat-ayat yang bertebaran dalam Al-Quran, sabda-sabda Nabi yang mereka dengar, mereka paham bahwa Allah lah satu-satunya yang berhak disembah. Allah lah satu-satunya yang berhak disembah. Ya Allah, ya Rabb. Maka tidak boleh menyeru selain Allah. Ya Jibril, ya Rasulullah, ketika beliau sudah wafat, ya Syekhulan, ya Syekhulan. Ini dipahami oleh para sahabat. Tauhid apa? Uluhiyah. Walaupun para sahabat tidak menghafalkan satu persatu seperti kita, kita menghafalkan satu persatu agar mudah, karena tidak semua ayat kita pahami secara baik. Maka para ulama memudahkan kita. Begitu juga para sahabat tidak menghafal dari Nabi, wahai para sahabat, hafalkan oleh kalian kaidah bahwa semua hukum ibadah adalah haram kecuali yang diperintahkan oleh Allah Rabbul Alamin. Ya, atau yang dicontohkan oleh aku. Nah, ada Nabi bersabda seperti ini. Semua masalah dunia, makanan, minuman, pakaian adalah halal kecuali yang dilarang oleh Al-Qur'an dan Sunnah. Enggak ada Nabi bersabda seperti itu di hadapan para sahabat. Tetapi para sahabat paham. Para sahabat paham berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis bahwa seluruh ibadah hukumnya haram kecuali yang diperintah. Semua masalah dunia hukumnya halal kecuali yang dilarang. Kaidah ini baru terkenal setelah zaman Imam Abu Hanifah, diteruskan Imam Malik, Syafi'i, Hambali, dan seterusnya sampai kita. Ya. Wal manhaj, manhaj. Bagaimana manhaj para sahabat? Bagaimana para sahabat cara beragama mereka? Tidak ada yang berbeda satu. Semuanya bermanhaj satu. Manhaj yang telah ditempuh oleh Nabi, diikuti oleh para sahabat radhiyallahu anhum jami'an. Ya. Yang ketiga, az-zuhud. Zuhud. Orang yang paling zuhud di muka bumi ini setelah para Nabi dan Rasul adalah para sahabat. Wa hadha yustalzamu qudsiyyatu manhaj as-salaf 'ala al-usul tsariyah. Dan ini otomatis menjadikan hujjah bagi orang-orang yang datang setelah mereka untuk mengikuti mereka. Maka tidak boleh ada seorang muslim pun yang mengatakan saya bisa beragama dengan baik tanpa sahabat. Tidak boleh dan tidak mungkin seorang muslim yang benar mengucapkan ucapan seperti ini. Ya. Tentu kita tidak mungkin bisa beragama dengan baik dan benar kalau tidak melihat. Maka lihatlah sahabat. Ya, kita telah berdoa kepada Allah sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu alaihi
sodakohnya orang
mau bernazar 1 juta saja, nunggu anaknya dulu seusia. Maka nazar yang disukai tanpa iwal, tanpa embel-embel. Bulan depan saya akan sedekah 1 juta. Titik. Jangan disangkut-pautkan dengan apapun. Saksikan ya Allah, aku wajibkan kepadaku bulan depan aku akan sedekah 1 juta. Nah, ini baik, ini buruk. Adapun yang pertama tadi, kata Nabi, bakhil dan tidak akan bisa berubah, dan tidak akan bisa berubah takdir. Kalau takdir anak kita tidak lulus, pasti tidak lulus. Walaupun kita bernazar mau sedekah 1 miliar, tidak akan bisa berubah takdir. Kemudian yang terakhir, ikhbarun amma sayu'awwal ilaihi wafi'un nas min zuhuris sama ajjal ala al-qadri wal-umur wal-rukun ila dunya wa sarfil jihadi fi sabilillah. Munculnya apa yang terjadi pada diri manusia, yaitu kegemukan, di mana ini menunjukkan kemalasan, malas berbuat, dan sifat melampiaskan syahwat dunia, melampiaskan syahwat dunia dengan cara-cara seperti itu, dan tentu akan meninggalkan jihad fi sabilillah. Ya, kita bersoal jawab.
Itu tidak boleh.
apalagi yang tujuannya hanya sekedar uang, lebih tidak boleh tahu. Kalau saya berbohong, ngarang cerita tujuannya dakwah, tentu ada kebaikannya walaupun itu haram. Tapi kalau saya berbohong, ngarang cerita tujuan saya adalah uang, dengan demikian saya bisa jual buku saya, cerpen saya tanpa ada kebaikan sedikit pun dalam masalah dakwah, tentu ini lebih buruk lagi. Apakah pembagian tauhid tidak termasuk bid'ah? Tidak, karena tidak menambah apa-apa dalam agama ini, tetapi memudahkan. Apakah tauhid rububiyah ada pada diri sahabat? Ada. Apakah tauhid uluhiyah ada pada diri sahabat? Ada. Apakah tauhid asma wa sifat ada pada diri rasul dan para sahabat? Ada. Hanya mereka tidak menghafal 1, 2, 3 contohnya ini. Karena apa? Mereka puas. Sangat puas. Nah, maka pembagian tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat ini untuk memudahkan kita. Sama dengan kalimat tadi, hukum asal dari sebuah ibadah adalah haram kecuali yang diperintah. Hukum asal dari sebuah perintah adalah wajib kecuali jika perintah itu diawali oleh larangan. Ini semua dipraktekkan oleh Rasul dan Rasulullah. Buktinya apa? Buktinya ketika Nabi mengatakan, dulu aku larang kalian ziarah kubur, tapi sekarang ziarahlah kalian, ziarahlah kalian. Apakah dengan ucapan Nabi memerintahkan ziarahlah kalian, ziarahlah kalian, lalu para sahabat beramai-ramai ziarah karena ini perintah Nabi? Tidak. Kenapa? Karena para sahabat berdasarkan rahmat karunia dari Allah, Allah memberikan kepada para sahabat bahwa perintah yang jatuh setelah larangan, maka perintah itu tidak wajib. Karena penyuruh fazuruha, ziarahlah kalian sekarang ziarah kubur. Tapi para sahabat tidak berbondong-bondong ke kubur dan ziarah kubur dengan tujuan taat kepada Nabi, karena disuruh. Karena para sahabat paham perintah yang jatuh setelah larangan adalah tidak wajib. Berbeda ketika enggak ada masalah apa-apa, Nabi tidak pernah melarang ziarah kubur, tiba-tiba Nabi mengatakan, mulai sekarang ziarahlah kalian, minimal seminggu sekali, misalnya. Tentu para sahabat berbondong-bondong. Nah, maka faedah seperti itu sudah dipahami oleh para sahabat, tetapi tidak diwujudkan dalam kata-kata. Ya. Nah, dunia tulis-menulis juga masih jarang sekali. Nah, itu kan ada di tulisan-tulisan para ulama. Teman-teman dan pimpinan di kantor anak, kalau ulang tahun membagi-bagi makan atau menghadir, bolehkah anak memakan hasil pemberi ulang tahun? Boleh. Jika kita tidak ikut ikutan, kita sedang duduk di meja, antum duduk di meja antum, tiba-tiba datang makanan, ya, dan jelas itu untuk antum, makan. Lebih baik antum tidak usah nanya makanan dari mana, karena apa yang ada di rumah kita, apa yang ada di tempat kita, dan kita yakin itu untuk kita, maka tidak perlu kita bertanya dari mana. Ya, tidak wajib. Jika kita tahu bahwa itu makanan ulang tahun, tetap halal. Karena yang haram adalah ulang tahunnya. Yang haram adalah ulang tahunnya. Tiup lilinnya itu yang haram, merayakannya itu. Adapun makanan, nasi, kue dan seterusnya untuk mengharamkan harus dengan dalil. Butuh dalil. Adapun untuk menghalalkan tidak perlu dari. Saudara Ana difonis gagal ginjal dan harus cuci darah. Tapi dia menolak dan pasrah pada ketentuan. kemudian ayat sudah lewat tadi awal-awal ini bersama dia jangankan berubah didoakan oleh Nabi saja tidak kan ditawari oleh Nabi ketika wanita ini datang kepada Nabi ya Rasulullah kudu'allaha ayyasbiyani wahai Rasulullah tolong doakan kepada Allah agar Allah menyembuhkan penyakit ayahku. Kata Nabi, ya kalau engkau mau aku doakan insya Allah engkau sembuh, tapi kalau engkau mau aku tidak doakan, berarti kamu tidak sembuh, tidak ada jaminan sembuh, tetapi aku jamin masuk surga. Nah, perempuan ini pilih yang kedua, berarti perempuan ini siap ayam seumur hidup penyakit kan. Nah, sekali mengeluarkan fawaid dari hadis ini, cowok susah tidak dapat, bolehnya tidak berubah, bolehnya tidak berubah dengan pasrah kepada Allah, sambil hanya berdoa memohon, ya ini berdoa saja tidak, apalagi berubah, kan gitu. Maka orang yang mengatakan bahwa berobat itu wajib berhadapan dengan hadis tadi. Adapun perintah Nabi tadawu wa la tadawu bil haram ini seperti kaidah tadi. Larangan berobat dengan yang haram. Maka berobatlah tapi jangan dengan yang haram. Maka perintah itu bukan perintah wajib. Apa yang harus dilakukan apabila di tengah sholat jamaah ada shof yang kosong di tengah karena seseorang keluar dari shof? Ada dua cara, yang belakang maju ke depan atau yang kiri merapat ke kanan, ya, atau yang kanan merapat ke kiri. Tidak diatur. Yang penting kita tidak boleh membiarkan shof itu kosong, ada selang-seling. Bagaimana dengan orang yang mendolehkan hadis badal haji untuk orang tua, sedekah dan puasa untuk orang tua? Dia harus berhadapan dengan para imam al-hadis, bahkan Amirul Mukminin fil hadis Imam Bukhari, diikuti oleh Imam Muslim dan ya, kalau mengatakan bahwa itu hadis dhaif, tidak akan bisa, ya, karena para ulama tidak ada yang membantah kesahihan hadis ini secara sanad, tidak akan bisa. Paling mereka mengatakan sanadnya sahih, matannya dhaif, ya. Ini pun tidak tepat, karena jika dengan pemahaman yang benar, maka dia akan menerima bahwa hadis tadi tidak bertentangan dengan ayat wa laisa lil insani illa ma sa'a. Manusia tidak akan mendapatkan kecuali apa yang dia usahakan. Kan yang haji anaknya, kenapa ayahnya tidak? Karena yang kuasa, kan yang kuasa anaknya, kenapa orang tua tidak? Kita tahu sabda Nabi alaihi salatu wasalam, inna auladakum min kasbikum dan min ajabikum, sesungguhnya anak-anak kalian itu adalah hasil usaha kalian, bahkan hasil usaha yang terbaik. Hasil usaha yang terbaik itu apa? Anak. Berarti anak itu hasil usaha kita, maka seluruh kebaikan anak kita sebagai orang tua dapat. Berarti tiga hadis tadi yang membolehkan anak untuk sedekah, puasa, haji untuk orang tuanya tidak bertentangan dengan ayat tadi. Sunnah menebarkan salam. Bagaimana jika bertemu seseorang yang kita tidak tahu Islam atau bukan? Melihat keumumannya, Maka jika di Masjidil Haram, jika di Masjid Nabawi, jika di masjid ini, jika di negeri kita Indonesia ini, ya, bukan di Bali, bukan di Irian misalnya, maka aglabiahnya adalah kaum muslimin. Sunnah bagi kita menyebarkan salam. Maka Nabi mengatakan, sebarkan salam kepada orang yang engkau kenal dan kepada orang yang tidak engkau kenal. Berarti kita tidak tahu kan dia muslim atau tidak, kenal atau enggak. Nah, berarti kaidah yang mengatakan memberi salam harus kepada orang yang kita yakin bahwa dia muslim, ini keliru. Keliru. Kita melihat aglabiahnya. Maka kita ketemu di kantor-kantor dengan satpam, dengan pegawai, salam, berikan salam di lift-lift, berikan salam. Karena umumnya di negeri kita ini, apalagi di Jakarta ini, muslim. Bolehkah menikah dengan walimah dikasih jeda waktu yang lama, misalnya 2-3 bulan? Tidak ada aturan secara syar'i dalam hal ini, maka diserahkan kepada orang. Ya, hanya tentu lebih cepat, lebih baik. Adakah sunnah rawatib untuk sholat Jumat? Qobliyah tidak ada, ba'diyah ada. Bisa 2, bisa. Berapa lama batasan waktu sahur setelah sampai tempat tujuan? Tidak ada batasan secara hari. Beliau 10 hari di Mekah ketika haji badar dan 19 atau 18 hari di Mekah ketika waktu Mekah, beliau selalu mengkosong sholat. Tolong jelaskan definisi ziarah silaturahim. Apa istilah kedua ini dari beliau? Ziarah kepada sesama muslim. Adapun silaturahim kepada orang yang ada hubungan darah, adik, abang, ponakan, sepupu dan seterusnya, itu silaturahim. Ini jauh lebih besar dari ziarah.